tarkastelemme nyt seuraavaksi sitä, kun Jeesus oli kiusattavana ja millä tavalla hän silloin käytti Raamattua. Tämä kiusauskertomus on luettavissa Matteuksen evankeliumin 4. luvusta ja voitte siitä seurata sitä. Luen sen kertauksenkin vuoksi kaikille. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänet kansansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle. Ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Tässä kertomuksessa on useita tärkeitä asioita siitä, millä tavoin Jeesus käytti Raamattua. Paitsi tässä Matteuksen evankeliumin 4. luvussa, niin tästä samasta asiasta puhuu myöskin Markuksen evankeliumin 1. luvun jakeet 12 ja 13 ja Luukkaan evankeliumin 4. luvun alku 1. jakeesta 13. Ja tämä Raamatun kohta asettaa eteemme kaksi erilaista tapaa käyttää Raamattua. Toisaalta se kertoo meille siitä, minkä kansa on ilmaissut sanalla käyttää kuin lukee kuin piru Raamattua. Nythän on otettava huomioon, että kiusaaja, joka on henki, on erittäin älykäs, tietäväinen ja osaa hyvin juonikkalla tavalla vääntää Raamattua kieroon. Niin hän tapahtui jo paratiisissa. Mutta se toinen tapa, joka tässä esiintyy, on se, jolla Kristus itse käyttää Raamattua. Ja se, kuinka Jumala on tarkoittanut Raamatun käytettäväksi. Jeesuksen kiusauskertomus peilaa syntiinlankemuskertomusta. Niin kuin käärme ei asettanut kysymyksen alaiseksi itse Jumalan ilmoituksen olemassaoloa, vaan vain sen kirjaimellisen tulkinnan. Niin myöskin Kristuksen tässä kiusauskertomuksessa perkele käyttää Raamattua, antaa sille tietyn jumalalliselta näyttävän arvon, mutta käyttää sitä niin, että hänen ohjeidensa mukaan toimiminen johtaisi rikkomukseen. Kun taas se, että kun otetaan ilmoitus sellaisena kuin se lukee, niin se merkitsee kuuliaisuutta. Silloin ei rikota Jumalan käskyä. Näinhän olisi tapahtunut paratiisissa, jos Adam ja Eeva eivät olisi ottaneet kielletystä puusta ja syöneet, vaan olisivat kirjaimellisesti noudattaneet sitä, mikä heiltä oli kielletty. Mutta nyt kun he lähtivät etsimään sitä viisautta, ymmärtääkseen asiat niin kuin Jumala, ja tekivät tälle Raamatun sanalle toisenlaisen tulkinnan, niin se johti heidät tottelemattomuuteen. Hmm. nyt kun me luemme tätä Jeesuksen kiusauskertomusta, niin me havaitsemme myöskin siitä sen, että jos Jeesus olisi seurannut kiusaajan kehotuksia, niin silloin olisi tapahtunut hyvin kohtalokas asia. Hän olisi luopunut siitä tehtävästä, johon hän oli tullut. Hän oli tullut tekemään taivaallisen isän tahdon, ja nyt jos hän olisi sen rikkonut, niin silloin ei myöskään olisi voinut mitään lunastusta tapahtua. Nyt me voimme havaita tästä kiusauskertomuksesta erilaisia kiusauksia, jotka ovat myöskin sellaisia, jotka omassa muodossaan, omalla tavallansa lähestyvät meitä. Ensiksi havaitsemme siinä leipäkiusauksen. Jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Ja tähän Jeesus vastasi, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ihmistä helposti lähestyy se kiusaus, että jos hän noudattaa Jumalan sanaa ja Jumalan käskyjä, niin silloin hänelle tulee toimeentulovaikeuksia. Ehkä hän menettää ammattinsa, ehkä hän ei saa ylennystä, ehkä hän ei pääse siihen ammattiin, johon hän mielellänsä haluaisi, ja niin poispäin. Tällaisia syitä voi olla hyvin monenlaisia, mutta kaikissa on kysymys siitä, että jos seuraisi Jumalan tahtoa, niin se järjen mukaan näyttäisi siltä, että se olisi ihmiselle vahingollista. Mutta nyt Jeesus haluaa meille sanoa, että tärkeämpi asia kuin tämä ajallinen elämä ja menestyminen siinä ja jopa toimeentulo on se, että ihminen elää Jumalan sanasta. Se on ensimmäinen asia. Sen jälkeen tulee sitten vasta kysymys siitä, miten sitä tullaan toimimaan. Ja siinä tarvitaan luottamusta Jumalaan, että sillä tiellä, jonka Jumala on meille asettanut kuljettavaksi, Jumala myöskin pitää meistä huolen yhtä varmasti kuin hän huolehtii taivaan linnuista ja ruokkii. Älkää mistään murehtiko, Jeesus toisaalla opetti opetuslapsillensa. Sillä teidän taivaallinen isänne tietää teidän tätä kaikkia tarvitsevan. No sitten, kun katsomme toista kiusausta, jossa Jeesus asetetaan temppelin harjalle. Ja häntä käsketään hyppäämään sieltä alas, että enkelit tulisivat häntä varjelemaan. Niin siinä on kysymyksessä niin sanottu karismaattinen kiusaus. Eli ajatellaan, että jos sitä on oikein uskova, niin sitä voi tehdä mitä vaan. Ja Jumala kyllä auttaa ja huolehtii ja varjelee. Mutta ei niin, vaan meidän tulee toimia tämmöisissä asioissa siten, että me ikään kuin pakota Jumalaa varjelemaan itsemme, vaan että me otamme huomioon sellaiset asiat, joista me tiedämme, kuinka meidän on oikein ja hyvä ja turvallista elää. Sanotaankin teologisesti, että se on Jumalan kiusaamista, kun ihminen asettaa itsensä turhan päiten vaaran alaiseksi ja sille pyytää Jumalan varjelusta. Eri asia on sitten se, jos meidän velvollisuutemme tähden on pakko asettaa henkemme alttiiksi, kuten tapahtuu esimerkiksi isänmaan puolustamisessa, kun on sotatilanne. Ja muutenkin ihmiselämän kutsumus, mikä se sitten onkin, niin usein tuo yhtä ja toista sellaista asiaa meidän eteemme, jossa me voimme joutua onnettomuuteen tai joka voi koetella meidän terveyttämme, jopa olla hengenvaarallinen asia. Mainittakoon vain ihmiskunnan suunnilleen toisen puolen, koskee suunnilleen toista puolta siitä, niin kuin tärkeimmästä kutsumuksesta, eli äitiydestä. Kyllähän siihen kuuluu myöskin vaaroja. Mutta elämä muutenkin on sellaista vaaranalaista. Siis silloin, kun on kysymyksessä oikea kutsumus, oikea työ, oikeat Jumalan tahtomat velvollisuudet, me saamme asettaa terveytemme, henkemme vaaralle alttiiksi. Mutta silloin, kun mistään sellaisesta ei ole kysymys, meidän ei pidä turhanpäiten tuudittautua siihen, että kyllä Jumala meidät varjelee. Näin olisi tapahtunut, jos Jeesus olisi tähän kiusaukseen suostunut. Hän olisi hypännyt alas ja pyytänyt siihen enkeleiden varjelusta. Ja huomaamme, että kiusaaja vetoaa tässä Raamatun sanaan, jossa puhutaan siitä, että enkelit on luvattu, siis enkeleiden varjelus. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Totta. Mutta se täytyy soveltaa oikeaan asiaan. Jopa juristit tietävät sen, että kullakin lailla on sovelluskohteensa. Jokaista pykälää ei pidä joka asiaan soveltaa, vaan sen mukaan, minkä se on säädetty, niin pitää soveltaa sitä pykälää. Niin myöskin tässä on semmoinen asia, että tätä Raamatun lupausta varjeluksesta tulee soveltaa siis semmoisiin asioihin, joihin se sopii. On sitten aivan ylimääräistä Jumalan hyvyyttä, jossain kaikesta huolimatta, kun me olemme tyhmästi toimineet, niin varjelee meitä. Kyllähän sitäkin tapahtuu. Mutta se on hänen tämmöistä, voisinko sanoa, niin kuin ylimääräistä hyvyyttä. Mutta emme voi millään tavalla loukkaantua siihen, jos sitten käy huonosti. Ja muutenkin elämässä on tarpeen tyytyä siihen, minkälaisen varjeluksen Jumala meille antaa. Eihän aina näe hyväksi varjella meidän elämäämme. Mutta usein ja paljon niin, että me kuitenkin saavutamme sitten päiviemme määrän, mikä taivaan kirjaan on kirjoitettu. Niin Jeesus siis kumosi tämän ajatuksen sanomalla, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Sitten seuraava kiusaus on valtakiusaus. Taas perkele otti hänet kansansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loisto. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Kun kiusaaja toimii, hän toimii tietyllä tavalla hengellisellä alueella. Ei siis oikealla hengellisellä alueella, mutta kuitenkin sillä alueella, joka kuuluu henkimaailmaan. Ja niin hän saattoi siis jollakin tavalla, joka on meille tietämätön, näyttää Jeesukselle nämä maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja hän lupasi sen kaiken hänelle. Jeesushan oli Jumalan poika, joka oli tullut ihmiseksi, ja hän oli, ei ollut katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan oli nöyryyttänyt itsensä ja ottanut orjan muodon. Ja tämä oli hänen asetettu, jotta hän voisi meidät lunastaa. Jos hän olisi nyt sitten lähtenyt tavoittelemaan tätä maailman valtaa ja kunniaa, hän olisi poikennut tältä isän asettamalta tieltä. Ja vielä sen hintana oli sitten se, että hänen olisi pitänyt kumartaa kiusaajaa. Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Ja silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Niin Jeesus otti sitten raamatun sanan. Hän sanoo, kirjoitettu on. Ja tämä menetelmä oli tehokas. Sillä Jeesus voitti kiusaajan ja sanotaan, että perkele jätti hänet. Huomaa siis, että kiusaaja tähtää aina siihen kaikella uskottelullaan, että ihminen rikkoisi Jumalan selvän sanan. Mutta kestäminen on sitä ja sellaista Jumalan sanan seuraamista, että Jumalan sana saattaa meidän elämässämme toteutua. Siis väärä uskonnollisuus ja varsinkin karismaattisuus esittää toimintansa perusteiksi Jumalan lupaukset yliluonnollisista asioista. Jumalan yliluonnollinen kaitselmus toteutuu kuitenkin kuuliaisuuden tiellä. Ja se toteutuu sen mukaan, kuin Jumala hyväksi näkee. Tottelemattomuuden tien kokemukset ovat kiusaajan ansoja. Miten käytämme Raamattua on suorassa yhteydessä uskon kilvoitukseen. Kristus olisi toki voinut torjua kiusaajan jumalallisella voimallaan ja sanallaan ilmankin Raamatun sanaa. Mutta hän käytti sitä, jotta mekin luottaisimme sen voimaan. Ja jotta hän kulkisi tämän kuuliaisuuden tien, johon hän oli tullut, että hän noudattaa elämässänsä kaikin tavoin Jumalan sanaa, eikä katso saaliikseen olla Jumalan kaltainen. Hän osoitti tällä tavoin olevansa meidän sijassamme, lainalaisina, kuuliaisuuden tielle tulleena, joka korjasi Aadamin lankeemuksen. Roomalaiskirjassa sanotaankin, sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Roomalaiskirja 5:19. Pienenä reunahuomautuksena, joka on hyvin, sinänsä hyvin mielenkiintoinen, kiinnitän huomiotanne jakeeseen 10. Se kuuluu, silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Siinä on yksi sana, joka herättää mielenkiintoa. Nimittäin tuo sana ainoata. Se puuttuu asianomaisista vanhan testamentin kohdista. Tämä opettaa meille sen, ettei oikeata raamatullisuutta ole välttämättä ulkonainen sanatarkkuus, vaan sen sanan kirjaimellinen merkitys. Merkityksestä on kysymys. Ja merkityksen selväksi tekeminen antaa oikeutuksen tämän tyyppiseen sanalliseen lisäyksiin. Se ei ole merkityksen muuttamista, vaan sen selväksi tekemistä kuulijalle. Tunnettua on, mitenkä roomalaiskatolilaiset moittivat Lutteria, kun tämä pani Raamatun käännöksensä Roomalaiskirje 3:28 yksin sanan. Vaikka sitä ei ollut kreikankielisessä alkutekstissä. Sana ei kuitenkaan lisännyt mitään merkitykseen, vaan toi sen esille saksan kielen kannalta entistä kirkkaammin. Ja vielä aivan huvittavaa on se, että kun ennen Lutteri ja roomalaiskatolilaiset käänsivät italian kielelle Raamattua, niin siellä on parikin semmoista käännöstä, johon tähän asianomaiseen sanan kohtaan on pantu lisäksi sana yksin, siis vastaava sana italian kielellä. Eli he ovat nähneet, että kun asia sanotaan selvästi italian kielellä, niin se vaatii tuollaisen pikku lisäsanan, että se tulee selkeästi tajuttavaksi. No, sitten täällä on viitattukin vuorosanana välillä, ja menen nyt tässä kertauksen vuoksi vähän näitä asioita läpi. Kristus käsittelee vuorisaarnassa erityisesti käskyjä, jotka koskevat tappamista, avioliittoa ja siveyttä, vannomista, lähimmäisrakkautta ja vihollisen rakastamista. Näitä opetuksia edeltää seuraava periaatteellinen opetus, josta edellä oli jo puhe. Hän sanoo, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettia kumoamaan, en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä, ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttavan. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttamaan suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskauteen ole paljoa suurempi kuin kirjanoppien ja fariseusten, niin ette pääse taivasten valtakuntaan. Tässä ei ole sanaakaan siitä, että Kristus väheksyisi kirjoituksia. Vaan päinvastoin, jokainen aivan pienikin piirto tulee kunnia paikalle ja jokaisen kristillisen opettajan yläpuolelle. Tässä on kysymys siitä, miten lakia on opetettava. Jumalan laille oli siihen aikaan annettu monenlaisia ihmistulkintoja, jotka mahdollistivat ulkokultaisen elämän. Tässä mainitaan, itse numeroimatta käskyjä, mainitaan 5. ja 6. käsky, älä tapa, älä tee huodin, älä tee aviorikosta. Ja jos toisessa yhteydessä Jeesus ottaa esille 4. käskyn ja käskyt 4-8, lähimmäisen rakkauden käskyn, ja sillä tavalla hän käsittelee opetuksessaan kaikkia Jumalan käskyjä. Hän ei numeroi niitä. Ja paikotellen esiintyy järjestyksen puolesta jokin käsky ennen toista ja toisessa paikassa toinen käsky toisen jälkeen. Ne kaikkihan ovat meitä koskevat. Ja oppimisen kannalta sitten vain on hyvä, että ne on tietyssä järjestyksessä, jolloin me voimme ne paremmin oppia. Näitä käskyjä olivat fariseukset ja kirjanoppineet selittäneet siten, että lihallinen elämä tuli sallituksi ja käskyjen tarkoitus rikotuksi. Ihmistulkintojen vastapainoksi Jeesus sanoo 7 eri kertaa, mutta minä sanon teille. Nyt puhuu se, joka on alun perin käskyt antanutkin. Hän julistaa arvovallalla. Hän ei hyökkää vanhan testamentin käskyjä vastaan, vaan aikansa vääriä tulkintoja vastaan. Te olette kuulleet sanotuksi, hän sanoo. Ja hän paljastaa näiden tulkintojen kaksinaamaisuuden. Tämä on puhetta omalle tunnolle. Kristus sitoo vuorisaarnassa, kuten muussakin opetuksessaan, apostolinsa ja kirkkonsa Raamattuun, mutta vapauttaa samalla turhasta Jumalan palveluksesta. vahingollisista perinnäissäännöistä ja siis ihmistulkinnoista. Tulkoot ne ulkonaisesti, miten perinteikkäältä tai korkealta taholta tahansa. Pienikin kirjoitusten piirto on sellaisten tulkintojen yläpuolella. Vuorisaarna on itse asiassa saarna apostoleille, heidän virkaan vihkimys saarnansa. Se ei ole yhteiskuntaelämän saarna. Asia, jonka Luther tajusi erityisen selvästi, kun hän teki eron maallisen ja hengellisen hallitusvallan eli regimentin välillä ja sovelsi sitä vuorisaarnan mainiossa selityksessään. Maailmaa ei voida hallita Jumalan sanalla. Siihen tarvitaan lakeja, rangaistuksia, sanktioita. Mutta tämä on annettu kristilliselle kirkolle ja sen tulee Jumalan sanassa pysyä. Siis sellainen ajatus, joka Calvinilla oli, että hän perusti kirkkovaltion, tai kun paavi kirkko on perustanut Vatikaanin valtion, se on omalaatuinen sekoitus. Raamattu pitää nämä asiat erillään. Jeesus opetti, että antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on.